yakurikiranye itangazo ryanjye nk'uko mwabibonye ikubiyemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukugaragaza ariya magambo umukuru w'igihugu yavuze, agaragaza ko hari abayobozi badakora neza kandi barahawe ibyangombwa byose kugira ngo bakorere rubanda neza. Igice cya kabiri gikubiyemo kiriya cyegeranyo cyerekana ko ngo mu Rwanda biriya bijyanye n'icyizere cy'ubuzima mu Rwanda bigeze ku myaka 70. Ibi byose iyo twagerageje kunenga kandi koko nk'uko nabishyize mu kezi mu itangazo biragaragara ko byose harimo ikibazo.
Kuvuga ngo harimo ikibazo kandi kugira ngo batangaze ibyo ngibyo hari ubushakashatsi bushobora kuba bwarakozwe, wowe ushingira kuki ubinenga?
Ubushakashatsi bukorwa mu Rwanda turabuzi hari ijambo ryitwa gutekinika, nibyo leta y'u Rwanda yonyine ishyaka rya FPR yashyize imbere, si rimwe si kabiri. Ibi byabaye umuco bisa nk'aho ari bwo buryo leta yahisemo bwo kuyobora abanyarwanda, cyane cyane bagira ngo bajijishe amahanga. Ariko nkatwe abantu turi mu Rwanda n'abanyarwanda yewe bazi ko imibare itangwa n'ubutegetsi bwa FPR n'ibigo bya leta ari imibare njya mvuga ngo ni imibare gukagatiza cyo kubeshya, kuko hari ibyo umuntu aba areba n'amaso cyangwa se wanashyira mu gaciro ugasanga ko n'iyo mibare atari byo. Reka ngaruka kuri icyo kibazo kibavuga ko icyizere cyo kuba kw'abanyarwanda ari imyaka 70. Iki cyizere cy'imyaka 70 bivuge bishimangire ashize amanga. None u Rwanda nta n'ubwo kiri mu gihugu cyateye imbere, yewe nta n'ubwo u Rwanda ruri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ahubwo u Rwanda ruracyari igihugu kikiri mu nzira igana ku majyambere. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, u Rwanda tuzi neza ko ruri mu bihugu 25 ku isi bikennye. None ngo biriya bintu bavuga ngo ikintu cy'ubuzima ari imyaka 70 ntabwo ari byo. U Rwanda tuzi ko ari igihugu gitunzwe n'ifasha. U Rwanda tuzi, u Rwanda tubona, ni igihugu usanga hari ikibazo cy'ubushomeri. None abo bashomeri bari mu Rwanda nibo bafite icyizere cy'ubuzima bw'u Rwanda kiri mu bihugu mu baturage batishimye.
Reka tuve ku byo watangaje hano mu itangazo, tujye noneho ku nama nyirizina. Wabonye ute umunsi wa kabiri w'inama?
Nongere gushimangire nta kidasanzwe gihari, yewe ibibera mu ya nama y'umushyikirano uyu munsi cyangwa n'ibyabaye ejo ngiye ndabibona ko muri politiki ntabwo twabiha agaciro gakomeye kubera ko n'ibyaha bindi tumenyereye. Mu magambo make rero nta kintu kidasanzwe cyavugiye muri inama ari ugusoza hano umunsi wa mbere ibyabaye uyu munsi kimwe n'ibyabaye ejo batangiza inama.
Ikindi cyagarutsweho muri iyi nama y'umushyikirano ni ikibazo cy'igwingira ry'abana, aho umwe kuri batatu aba afite iki kibazo. Iki kibazo cyo ukivugaho iki?
Nibyo navugaga, aba bantu ibintu byabo ni ukugenda badashobora ibyo bavuze rimwe na rimwe kubera kugenda bahimbahimba imibare, urabona ko bagenda binyuramo. Ibi ni ukwinyuramo. Uyu munsi baravuga ikibazo cy'igwingira, barangiza ejo bavuga ko ngo icyizere cy'ubuzima mu Rwanda imyaka 70. None se icyo gihugu usanga abana barimo baragwingiye, abo bana bazagira icyizere cy'ubuzima cyangwa se icyizere cy'ubuzima cyashoboka gute?
Ntaganda ntabwo uvuga rumwe na leta. Reka tuvuge ko bakugishije nk'inama yuko kino kibazo cyakemuka, watangiye inama.
Ni byiza cyane rwose ko nk'ishyaka nyura ishyaka pe imbere kure ni ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage, no muri gahunda bafite niba bazagenera kwiyamamaza mu mwaka w'2024. Ikintu cya rugumbi intwari nzashingiraho mu kwamamaza no kwiyamamaza n'imibereho myiza y'abaturage ni ukuvuga ngo n'icyo kibazo cy'igwingira kigomba kuza ku isonga. Icya mbere cyakorwa ni uko mu Rwanda hagomba kuba ikintu kwita ku buhinzi n'ubworozi.
Niki usanga inama itaganiriweho kandi ari ikibazo cy'abagihangayikishije abanyarwanda?
Kintu inama itaganiriweho kandi kinakomeye gihora kivugwa ni ibijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu, ariko ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi.
Bwana Ntaganda Bernard, umuyobozi w'ishyaka PSC Imberakuri, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.